რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ბაშის თავაზატყეს სახელმწიფომ ჰესის მშენებლობისგან რიონის ხეობის დამცველებს და რას მოჰყვა მათი უკმაყოფილება.
არ დაიწყებს ძირითად ნაწილის მშენებლობას, რაც არის ასფალტი და წყალსაცავი და ამასობაში ჩვენ თვითონ სახელმწიფო მოიწვევს დამოუკიდებელ ექსპერტებს და მოხდება რამოდენიმე ძირითადი წვლილის გადამოჭრა.
თუ საუბარია სანდოობაზე და ამ პროექტის გადახედვაზე, აქ უნდა ჩართულიყო დამოუკიდებელი კომისია, რომელიც არ დაფინანსდებოდა არც კომპანიისგან და არც მთავრობისგან.
კორონავირუსის საწინააღმდეგო პირველ ვაქცინებს საქართველო ხვალელოდება. რა დამოკიდებულება აქვთ პირველ ეტაპზე ასაცრელ მედიკოსებს?
მეტესობა მოლოდინის რეჟიმში არის და აქვს მათ უბილი, რომ ჩაიტარონ ეს აცრა. ნუ შეიძლება ის ერთეული შემთხვევები გქონდეს, როდესაც უარს აცხადებენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მედიატორის მისიის შესრულებას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან შეხვედრით აგრძელებს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენელი კრისტიან დანიელსონი. ის ამწუთებში ხვდება ნაციონალური მოძრაობის და მასთან ერთად საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. ევროკავშირის მაღალჩინოსანი თბილისში გამთენიისას ჩამოვიდა, რათა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დიალოგის გზით გამოძებნოს გამოსავალი საქართველოში ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან. შვედი დიპლომატი ჯერ საქართველოს პრეზიდენტ, შემდეგ კი პრემიერ-მინისტრ შეხვდა და მედიისთვის ბრიფინგიც გამართა. როგორც კრისტიან დანიელსონმა თქვა, მისი მიზანია პოლიტიკურ მხარეებს შორის მიმდინარე პროცესთა ეხმაროს.
საქართველო ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მას დიდ ყურადღებას აქცევს. იმას, რაც აქ ხდება, ევროკავშირისთვის მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ გვაშფოთებს, რომ ქვეყანა პოლიტიკურ ჩიხშია. დღეს დიდი გამოწვევებია, რაც მომდინარეობს COVID პანდემიიდან და ეკონომიკური სიტუაციიდან. ამიტომ გვჯერა, რომ დროა პოლიტიკურმა ძალებმა წინ წაიწიონ და მოძებნონ საჭირო კომპრომისები ამ ჩიხიდან გამოსასვლელად.
ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადი წარმომადგენლის კრისტიან დანიელსონის განცხადებით, მისთვის საწყისი პუნქტი მხარეთა მოსმენა და ამის შემდეგ გამოჩნდება, როგორია შესაძლებელი პროცესის წინწაწევა. ჩვენ ძალიან ნაყოფიერად სრული ჩართულობით უნდა ვიმუშაოთ ამ დღეების განმავლობაში იმისთვის, რომ მედიაციამ შედეგი გამოიღოს, განაცხადა შვედმა დიპლომატმა. მასთან ერთად პროცესში ჩართულნი არიან ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩები. შუა დღის შემდეგ კრისტიან დანიელსონი ქართული ოცნების წარმომადგენლებს შეხვდა. მართველი პარტიიდან პროცესში მონაწილეობენ პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე, ვიცესპიკერი კახა კუჭავა და უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კობახიძე. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირად წარმომადგენელთან შეხვედრის შემდეგ ირაკლი კობახიძე მედიას უთხრა, რომ მოლაპარაკების დასრულებამდე დეტალებზე არ ილაპარაკებენ და ამაზე პარტნიორებთან არიან შეთანხმებული. კობახიძის თანახმად, განიხილება ყველა რაციონალური წინადადება და ქართული ოცნება იმოქმედებს პასუხისმგებლობით ადგილობრივი საზოგადოების და საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე.
ჩვენ ვიცით, ხარებს აქვს თავისი პოზიციები და პოზიციებს სჭირდება დაახლოება იმისათვის, რომ შეთანხმება შედგეს. და ასეთი დაახლოებისთვის ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც შეესაბამება ჩვენს სამართლებრივ პრინციპებს და რაც შეესაბამება სახელმწიფოებრივ ინტერესებს და სამართლიანობას. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს დიალოგი წარმოება.
ჟურნალისტების შეკითხვას ისევ თუ არის თუ არა საუბარი მართველი პარტიის მხრიდან იმაზე, რომ მაგალითად ვადამდელი არჩევნები წითელი ხაზია, ირაკლი კობახიძემ უპასუხა, რომ იყო თუ არა საუბარი წითელ, ყვითელ და ლურჯ ხაზებზე, განცხადებას ვერც ამაზე გააკეთებს, რადგან ესეც დიალოგის დეტალებიაო. Кристиан Даниелсони, დღეს შეხვდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც, ამ შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა. ვახუშტი მენაბდე მედიას აცნობა, რომ საუბარი იყო უფრო მყარი ნაბიჯების გადადგმის აუცილებლობაზე, რომელიც მომავალში საქართველოს პოლარიზაციისგან დაასხვებს. Როგორც ვახუშტი მენაბდე თქვა, ეს არის ოპოზიციის როლის გაზრდა მნიშვნელოვან თანამდებობაზე დანიშნვის საკითხებში, საარჩევნო სისტემის პროპორციული მიმართულებით მოძრაობა ბუნებრივ ბარიერთან მიახლოებული პროცენტულობით და საკითხები, რომელიც უკავშირდება თვითმმართველობის რეფორმას.
ამ ყველაფერმა ჩვენ უნდა მოგვცეს შესაძლებლობა, რომ საბოლოო ჯამში აი ეს კრიზისული პოლიტიკური სისტემა, რომელიც დღეს საქართველოშია და რომელიც იწვევს საბოლოო ჯამში უკვე 30 წელია განუწყვეტელ დაპირისპირებას ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, შეუძლებლობას, მათ შორის თანამშრომლობის, როგორღაც დასრულდეს და გადავიდეთ ახალ საფეხურზე, სადაც უკვე შესაძლებელი იქნება ქვეყნის მართვაზე პასუხისმგებლობა გაინაწილონ ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ, ისე რომ საბოლოო ჯამში ეს ქვეყანა არ გადაჭეხონ მოსავლებში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ვახუშტი მენაბდის ინფორმაციით, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელთან დღევანდელ შეხვედრაზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს არ ულაპარაკიათ ვადამდელი არჩევნების მიზანშეწონილობაზე. თავად მენაბდემ კი, როგორც განაცხადა ამ შეხვედრაზე, თქვა, რომ ვადამდელი არჩევნები მხოლოდ ერთჯერადი გამოსავალი იქნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს პირველად გააკეთა საჯარო კომენტარი ტელეკომპანია პირველის მიერ გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერებზე და მას უწოდა უბინძურესი პროვოკაცია და 11 წლის წინანდელი ჩანაწერების ფაბრიკაცია. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, მას არ სურს მდარე ხარისხის ბინძურ პროვოკაციებზე თავის მართლება უწევდეს, მით უმეტეს რომ დაზარალებული თავადაა.
დაზარალებული ვარ ჩვენ, მე პირადად, ვინაიდან პირველ კითხვა რაც მაქვსნე, რატომ მისმენდნენ მე როგორც კერძო პირს მაშინ იმ დროს ვიყავი საჯარო მოხელე, საუკეთესო საჯარო სექტორში მომუშავე, რატომ უსმენდნენ 15 წლის არასრულწლოვან ბერაივანიშვილს, არც პოლიტიკა არსებობდა მაშინ, არც ასე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან, არც პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნება, არც ბატონი ბიძნაივანიშვილი არ იყო მაშინ პოლიტიკა ჩართული. შესაბამისად ეს ორმა გადამძიმებს ასე ვთქვათ ამ ბრალდებებს და აღნიშნულ ფაქტს იმის დემონსტრირება არის, რომ ჩვენ ყველანი ვიყავით ტოტალური მოსმენების სხვერპლიდან კონტროლის ქვეშ. ეს არის გამოსაძიებელი, რატომ იყო მოსმენა, რატომ გაასაჯაროვეს ფაბრიკაცია და დამახინჯებული სიყალბე, ასე ვთქვათ, ჩვენი უამრავი საუბრების.
ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ასევე განმარტა, რას ნიშნავს გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერში ბერაივანიშვილის მიერ ნათქვამი ფრაზა მინისტრები დაგირეკავენ, როგორც ღარიბაშვილმა განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროს, როცა ეს ფარული ჩანაწერებია გაკეთებული, მას როგორც ქართულ ფონდის დირექტორს მინისტრებთან კონტაქტი ხშირად უწევდა. ტელეკომპანია პირველმა კი დღეს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება, რომლითაც მან პროკურატურას მისცა თანხმობა ტელეარხიდან ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობის სამოღებაზე. საქმე ეხება სწორედ ამ ჩანაწერებს, რომელიც ტელეკომპანიამ 6 მარტს ნაჩვენებ რეპორტაჟში გამოიყენა. ფარული აუდიო ჩანაწერების თანახმად, როგორც პირველი აცხადებს, ასახულია ბერაივანიშვილის, ირაკლი ღარიბაშვილის და ანზორ ჩუბინიძის საუბრები სოციალურ ქსელებში ბერაივანიშვილისთვის მიუღებელი კომენტარებისთვის არასრულწლოვნის დაშნების შესახებ. 9 მარტის განჩინებაში, რომელიც სამართალ დამცავებს ტელევიზიიდან მასალების ამოყების უფლებას აძლევს, ასევე წერია, რომ საგამოძიებო მოქმედების ჩამტარებელ პირს ან ორგანოს უფლება აქვს წინააღმდეგობის გაწევისას გამოიყენოს იძულების პროპორციული ზომა. სწორედ განჩინების ამ ნაწილის გამო ტელეარხის მფლობელმა ვატო წერეთელმა 11 მარტს განაცხადა, რომ ხელისუფლება გავიდა კანონის ყველანაირი ჩარჩოებიდან და მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ ხელისუფლება შეუძლია იძულებით შევიდეს ტელეკომპანიაში და ამოიღოს არარსებული მითიური ხელსაწყო. თავის მხრივ საქართველოს პროკურატურამ სიცრუე და საზოგადოების შეცდომაში მიზანმიმართულად შეყვანის მცდელობა უწოდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ტელევიზიაში შეჭრას აპირებს, პროკურატურის განცხადებით, სასამართლოს მიერ გაცემულია მხოლოდ კონკრეტული ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობის ამოღების და არა ტელეკომპანიის ოფისის ჩხრეკის განჩინება. განმარტება გავრცელა თბილისის საქალაქო სასამართლომაც, რომელმაც განაცხადა, რომ ჩანაწერი, რომლის საფუძველზეც გაჩნდა ვერსია ტელეკომპანიაში შესაძლო შეჭრის თაობაზე, შესაბამისი განჩინების ერთ-ერთი სტანდარტული პუნქტიაო. გარდა ამისა, საქართველოს პროკურატურამ 11 მარტს განაცხადა, რომ ჟურნალისტებს და ტელეკომპანიას უფლება აქვთ არ გადასცენ გამოძიება საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის შემცველი საგანი, დოკუმენტი თუ სხვა ობიექტი, თუმცა იმეც იტოვებს, რომ ტელეკომპანია პირველი გამოძიებასთან ითანამშრომლებს. თავის მხრივ, ტელეკომპანიის ინტერესების დამცველმა იურისტმა გიორგი მშვენიერაძემ განაცხადა, რომ სასამართლოს განჩინება უკანონო და არაკონსტიტუციურიცაა და სწორედ ამის საფუძველზე გასაჩივრდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, თუმცა იურისტი იმასაც აცხადებს, რომ კანონმდებლობაში გარკვეული ხარვეზებია და სააპელაციო სასამართლოსგან დადებითი გადაწყვეტილების მიღების იმედი არ გააჩნიათ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში ამ ჩანაწერების საფუძველზე გამოძიება დაიწყო არა მის შინაარსზე, არამედ კერძო საუბრის უნებართო ჩაწერის ან მიყურადების, ასევე კერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის, ტექნიკური საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის უკანონოდ გამოყენების და გავრცელების ფაქტებზე. რაც შეეხება ტელეკომპანია პირველს, მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მზად არიან გამოძიებას გადასცენ მხოლოდ ჩანაწერის შემცველი აუდიო ფაილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რიონის ხეობაში ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებთან შესახვედრად დღეს ქუთაისში იმყოფებოდნენ საქართველოს ეკონომიკის და გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრები. მათ აქტივისტებს და გარემოს დამცველებს გააცნეს სახელმწიფოს 4 წინადადება. ამის შემდეგ კი შეხვედრა დატოვეს, რასაც მოყვა აქტივისტების და რიონის ხეობის დამცველების პროტესტი და უკმაყოფილება. პროტესტის ნიშნად ისინი აღარ დარჩნენ შეხვედრაზე სამინისტროების სხვა წარმომადგენლებთან და იმ სპეციალისტებთან, რომლებიც ჰესის მშენებლობას ემხრობიან. რა შესთავაზეს რიონის ხეობის დამცველებს და კონკრეტულად რას მოყვა მათი უკმაყოფილება, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ და გარემოს დაცვის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა ქუთაისში ნამახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებთან შეხვედრა ისე დატოვეს, რომ პასუხი არ გასცეს სამოქალაქო მოძრაობა რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წევრების და ეკოლოგების შეკითხვებს. შეხვედრაზე უნდა განხილულიყო რიონის ხეობაში ჰესის მშენებლობისთვის მიწის გასხვისების საკითხი და მშენებელ კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება. ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ შეხვედრის დაწყებისას მის მონაწილეებს გააცნო 4 საკითხი, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობს ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს. თურნავას თქმით, კომპანია ჰესის კაშხლის მშენებლობას შეაჩერებს სპეციალისტების მიერ პროექტის შესწავლამდე.
კომპანია გააგრძელებს ჰესის მშენებლობას მხოლოდ, ასე ვთქვათ, დამხმარე ინფრასტრუქტურის ნაწილში და არ დაიწყებს ძირითად ნაწილის მშენებლობას, რაც არის კაშხალი და წყალსაცავი, რაც ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა აჟიოტაჟის საგანი იყო. და ამასობაში ჩვენ თვითონ სახელმწიფო მოიწვევს დამოუკიდებელ ექსპერტებს, მე გარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ მოლაპარაკებათა მაგიდასთანაც მისცხედან იქიდან უმრავლესობა ჩაერთვება ამაში და მოხდება რამოდენიმე ძირითადი კვლევის გადამოწმება. შემდგომ უკვე კომპანია იმიჯელებს, არ იყვარა პროექტში რაიმე კორექტივა შესატანული. ჩემს აღწერით კომპანია ქართველ დირექტორსაც უნდა იყოს მაღალი რეპუტაციის მქონე გამოცდილი ენერგეტიკოსი ან მშენებელი, ისეთი, რომელიც ნდობას იწვევს საზოგადოებაში, ვინც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს მეტ ჩართულობას, მათ შორის მართვაში, და უზრუნველყოფს უკეთეს კომუნიკაციას მოსახლეობასთან შეიძლება დამოუკიდებელიც გაბრძო, რომელშიც შევლენ ასევე ჩვენი დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩაერთვიან თვითონ უშუალოდ შენელობის ზედაპირულად, რომ გამოიწვიოს რაიმე შეცდომა.
შეთავაზებების გაცნობის შემდეგ მინისტრები მედიასთან გამოვიდნენ კომენტარებისთვის და შეხვედრაზე აღარ დაბრუნდნენ, რამაც ხესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეების პროტესტი გამოიწვია. ისინი აღარ დარჩნენ შეხვედრაზე სამინისტროების წარმომადგენლებთან და იმ სპეციალისტებთან, რომლებიც ხესის მშენებლობას ემხრობიან. მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის ერთ-ერთმა აქტივისტმა ვარლამ გოლეთიანმა განაცხადა, რომ მინისტრების მსგავსი ქმედება მათთვის შეურაცხმყოფელია და ხელს არ უწყობს კონსტრუქციულ დიალოგს, რადგან შეკითხვებზე პასუხების მოსმენა უშუალოდ მათგან სურდათ.
კომუნიკაციის პრობლემა იყო ამდენი ხანი, ხოლო და ეხლა აღმოიწვია ეს პრობლემა, ესე ამბობენ, მაგრამ მათ არ შეუძლიათ სწორედაც ამ კრიტიკულ კითხვებზე პასუხები გასცენ. თვითონ წავიდნენ, 10 წუთით ჩამოვიდა ადამიანი თბილისიდან და უკანვე გაბრუნდა. რა მიზანს ემსახურებოდა საერთოდ მისი აღმოსვლა მედიასთან ვერ გააკეთე და ამბენცხადება თვითონ თბილისშივე?
ვარლამ გოლეთიანი სათყო არას უწოდებს ეკონომიკის მინისტრის მხრიდან ფონდის შექმნაზე საუბარს, საიდანაც რიონის ხეობაში სოციალური პროექტები დაფინანსდება. ეკონომიკის მინისტრის 4 შეთავაზებიდან ერთ-ერთი ეხება რიონის ხეობის განვითარების ფონდის შექმნას, რომელსაც ინვესტორი და სახელმწიფო დააფინანსებენ. ნათია თურნავას ინფორმაციით, ფონდიდან 5 მილიონი ლარით დაფინანსდება ჰესის მშენებლობის პერიოდში ხეობის მოსახლეობისთვის საჭირო ყველა პროექტი. ფონდის მართვაში კი ადგილობრივი მოსახლეობა და სათემო ორგანიზაციები ჩაერთვებიან. რიონის ხეობის მცხოვრებმა მაკა სულაძემ ჩაშლილი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ ისინი კიდევ ერთხელ მოატყუა.
ეს უყაროს არ ჩაიდები ქვეყნის ხელისუფლებამ. ძალიან დიდი მადლობა. აქციაზე არ დაგჭირდება დიდი მოწოდებები.
ეკონომიკის და გარემოს დაცვის მინისტრების შეთავაზებები მიუღებელი აღმოჩნდა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენლის დავით ჭიპაშვილისთვისაც. მისი განცხადებით გაუგებარია მთავრობის შეთავაზება კომპანიისთვის ქართველი დირექტორის დანიშნისა და პროექტის უსაფრთხოებაზე ეჭების გასაფანტად მასზე ზედამხედველობისთვის ქართველი ექსპერტების ჩართვის შესახებაც.
Су საუბარია სანდოობაზე და ამ პროექტის გადახედვაზე. აქ საუბარი არ შეიძლება იყოს თავრობის მიერ დაფინანსებულ რაღაც კომპანიაზე ქართველი ექსპერტებისგან შეგვდგენილ თუ ეს საერთოდ ეს აი ამაზე ხაზ გასმა რომ ქართველი ექსპერტები საერთოდ რას ნიშნავს ვერ გავიგე და რაზე გვიდოდა საუბარი რომ აქ უნდა ჩართულიყო დამოუკიდებელი კომისია რომელიც არ დაფინანსდებოდა არც კომპანიისგან და არც თავრობისგან.
ნამახვარ ხესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებთან დღევანდელი შეხვედრა მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც 7 მარტს ეკონომიკის და გარემოს დაცვის მინისტრები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის დავალებით ჯერ ცაგერში ჩავიდნენ, შემდეგ კი სოფელ ნამოხვანში აქციის მონაწილეებს შეხვდნენ. რიონის ხეობაში სოფელ ნამოხვანში გაშლილ კარვებში მყოფი აქტივისტები მეხუთე თვეა მოითხოვენ ხესის მშენებელ კომპანია ენკასთან ხელშეკრულების შეწყვეტას, მოსამზადებელი სამუშაოების შეჩერებას და კომპანიის მიერ ტერიტორიის დატოვებას. 14 მარტს მორიგი საპროტესტო აქცია იგეგმება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველო ხვალ ელოდება დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსის საწინააღმდეგო პირველ ვაქცინებს. საუბარია ამ შემთხვევაში ბრიტანულ-შვედური კომპანია AstraZeneca-ს ვაქცინებზე, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით მარტშივე უნდა მოხვდეს კომპანია Pfizer-ის ვაქცინები. სპეციალური საბჭოს მიერ შერჩეულია სამედიცინო დაწესებულებები, სადაც ვაქცინა უნდა გაკეთდეს. ცნობილია ისიც, რომ პირველ ეტაპზე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს აცრიან. ორი სპეციალური დაწესებულება შერჩეულია გორში, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
შაბათიდან საქართველოსთვის COVID საწინააღმდეგო ვაქცინის მიწოდება დაიწყება. ეს განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიგარაძემ 11 მარტს სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, პირველ ეტაპზე მეტ პერსონალი აიწრება. იმუნიზაციის მოსამზადებლად დიდ ქალაქებში შესაბამისი კლინიკების და სამედიცინო პერსონალის მომზადება მიმდინარეობს. გორში იმუნიზაციისთვის ორი კლინიკა, სამხედრო ჰოსპიტალი და გორმეტი შეერჩა. გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის მარი გიუნაშვილის განცხადებით, მედპერსონალის ტრენინგები ძირითადად იმუნიზაციის საკითხებს და ბენეფიციარების შესაბამის რეგისტრაციას ეხებოდა. გიუნაშვილის თქმით, მედპერსონალის მხრიდან ერთეული შემთხვევები ფიქსირდება, როცა ვაქცინის ჩატარებაზე უარი ითქვა.
ჩვენ ორი სამედიცინო დაწესებულება შევარჩიეთ, რომელთა დარეგისტრირებაც მოხდა. Და შემდეგ ამ სამედიცინო დაწესებულებების პერსონალის დატრენინგება მოხდა. მათ გაიარეს ტრენინგი იმუნიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით და ბენეფიციარების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. გორმედი და გორის სამხედრო ჰოსპიტალი, სადაც არის პირობები, რომ იმუნიზაცია განახორციელონ COVID ვაქცინით. სამედიცინო პერსონალისაც რა მოხდება პირველ ეტაპზე. უმეტესობა მოლოდინის რეჟიმში არის და აქვთ მათ სურვილი, რომ ჩაიტარონ ეს აცრა. Ну შეიძლება იქვეღაც ერთეული შემთხვევები გქონდეს, როდესაც უარს აცხადებენ ვაქცინაციაზე.
როგორ ხვდებიან გორელები იმუნიზაციის დაწყებას? ქუჩაში გამოკითხული მოქალაქეების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ აცრის ჩატარება აუცილებელია, რათა საკუთარი თავი და გარშემო მყოფები დაიცვან. მოქალაქეების მცირე ნაწილი კი ვაქცინაციის ჩატარებას ჯერ ფრთხილად უდგება.
მასწავლებელი ვარ და აუცილებელია, ოღონდ უნდა დაასხეული ვიყო, რომ ის ვაქცინა ღირებულია და მშვიდობიანად ჩაივლის, როცა აიცრე. რა თქმა უნდა, გავიკეთე.
მარასვიდა, გავიკეთე. არიან ხალხი რო არიკეთებე?
იცით რას ვიწვე? ებრაელები ძალიან წკიანი ხალხია, ფათაშორის და გონი უკვე 80% აიცრა ისრაელის მოსახლეობისა. ასე რომ უნდა აიცრათ.
ჩილებლად, იმიტომ რომ ტრამვირებული ვარ და შეიძლება მეჩიტო. ხალხსაც ვფრთხილდები, რა თქმა უნდა, რომ ერთმანეთს არ გავფრთხილდით, ისე არ გამოვალო. მანამდე გებადები ვიქონიოთ ყველა, ყველას მაგას ვთქვი.
აი პირადად მე აი ესე ზერელეთ გაკეთებას ნამდვილად ვერ ვეთახმები. რაღაცა გამოკვლევა მაინც უნდა იყოს, იმიტომ რომ რეაქციები 1000 რამეს ვისმენთ და ცოტა შიშის გრძნობაც გვაქვს.
ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით პირველ ეტაპზე AstraZeneca-ს ვაქცინის 43200 დოზა შემოვა. ვაქცინის შეძენაში საქართველოს გაეროს ბავშვთა ფონდი, UNICEF-ი დაეხმარა. UNICEF-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ვაქცინაციის პროცესის დაწყება 15 მარტიდან არის დაგეგმილი. ვაქცინის დამატებითი 86400 დოზა კი ქვეყანაში აპრილში შემოვა. გარდა ამისა, UNICEF-მა საქართველოს მთავრობისგან მიიღო თხოვნა დაეხმაროს Pfizer-ის ვაქცინის შეძენაში. ვაქცინაციის საბჭოს პროტოკოლის მიხედვით ვაქცინები დიდ ქალაქებში გადანაწილდება, სადაც უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად იქნება დაცული. გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, რომ პერსონალი უკვე მომზადებულია და იმუნიზაციის დასაწყებად მზადაა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში პრაქტიკულად ყოველ შემოდგომაზე ყურძნის ფასით უკმაყოფილება იწყება ფერმერებში, რომლებიც მევენახეობას მისდევენ. წელს უკმაყოფილება შესაძლოა კიდე უფრო გაიზარდოს, რადგან სახელმწიფო ახალი წესის ამოქმედებას აპირებს. რაზეა საუბარი, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ქართული ღვინის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით რთველი 2021-ის ფარგლებში ყურძნის ხარისხზე კონტროლი გამკაცრდება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვენახის მოვლასა და ყურძნის კონდიციაზეა დამოკიდებული ქართული ღვინის ხარისხი, მისი საერთაშორისო რეპუტაცია და შესაბამისად საექსპორტო ფასი. თუ ჩასაბარებელი ყურძნის შაქრიანობა დაბალი იქნება, ღვინის კომპანია მას ჩაიბარებს როგორც სასპირტე მასალას და იმპერიალ პერიოდისთვის დადგენილ ფასზე ორჯერ ნაკლებს გადაიხდის. მაგალითად, თუ კი სეზონზე 1 კილოგრამი კარგი ხარისხის ყურძენი ეღირება 80, დაბალშაქრიანი და სხვა ფორმით დაწუნებული ყურძნის ღირებულება იქნება 40 თეთრი. ნიშანდობლივია, რომ ყურძნის ხარისხზე კონტროლი ეხება სახელმწიფო ღვინის კომპანიებს. ამას კერძო საწარმოები უკვე დიდი ხანია აკეთებენ.
შაქრიანი მაგალითი, მომავალო 80 ეღირება.
კარგი ყურძნის ფასი შეიძლება ვთქვათ, რომ ორ მაგად ძვირი იქნება?
კონკრეტული 2021 წლის თვალში და არ ვიცით არ არის დადასტურებული.
გასულ წელს რთველი 2020-ის ფარგლებში სახელმწიფო კომპანიებმა სააქციო საზოგადოება აკურამ და მოსავლის მართვის კომპანიამ ფერმერებისგან ჯამში 95000 ტონაზე მეტი მოსავალი ჩაიბარეს. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში გვითხრეს, რომ აქედან უმეტესი იყო დაბალხარისხიანი ყურძენი, თუმცა მასში სახელმწიფომ გადაიხადა ის ფასი, რასაც კერძო კომპანიები იხდიდნენ ხარისხიანი ყურძნის შემთხვევაში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა ამბობს, რომ თებერვლის გადარიცხვებიდან რეგიონებში უშუალო შეხვედრების ფორმით მიმდინარეობს ფერმერების ინფორმირება იმისთვის, რომ შემოდგომაზე სიახლე მათთვის მოულოდნელი არ იყოს. ის მევენახეებს მოუწოდებს უფრო მეტი იმუშაონ, რათა მოსავალი იყოს მაღალი ხარისხის. ლევან მეხუზლა მისიც გითხრა, რომ საწყის ეტაპზე ეს სიახლე ფერმერების ნაწილს პრობლემებს შეუქმნის, თუმცა ხაზგასმით ამბობს, რომ ამ კუთხით მუშაობა აუცილებლად იყო დასაწყები. ყურძნის ხარისხზე კონტროლი მოხდება მთავრობის სპეციალური დადგენილებით და ყურძენში შაქრიანობის დონეს განსაზღვრავენ სახელმწიფო ღვინის კომპანიები. ეს კი მოხდება უშუალოდ მოსავლის ჩაბარების პროცესში. ლევან მეხუზლას ვკითხეთ, რამდენი უნდა იყოს შაქრიანობის დონე, რომ ყურძენი ჩაითვალოს ხარისხიანად ამ პირიქით?
გახლავთ 18%, რომელიც იქნება როგორც ზღვარი. ანუ 18%-ზე ბევრი დანიშნულება, როგორც ყურძენი, ხოლო 19 ქვევით კონდიციო და განკუთვნილი სასწრაფო მიმართულების. თავისთავად ხადია, რომ გათვალისწინებული იქნება ისეთ პარამეტრები, როგორიც არის ყურძნის ჯანსაღი, ნებისმიერ შემთხვევაში დაავადებული, დაზიანებული ყურძენი ჩაითვლება კონდიციო.
ყურძნის ხარისხი რომ მაღალი უნდა იყოს, ამაზე არ დაობენ არც მევენახეები, თუმცა მათი ნაწილი ამბობს, რომ კარგი ყურძნის მიღება მხოლოდ მათ შრომაზე არ არის დამოკიდებული. დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთა წყაროში მცხოვრები მევენახე როლანდ ხუციშვილის თქმით, კახეთის ეს მხარე ზაფხულობით განსაკუთრებით გვალვიანია, ამიტომ ვენახი რომ არ მორწყან, ის საერთოდ განადგურდება. ასეთ შემთხვევაში ფერმერები მეორე პრობლემის წინაშე დგებიან: ვენახები, რომლებიც ირწყვება, დაბალ შაქრიან მოსავალს სიძლევა. მევენახე როლანდ ხუციშვილის თქმით, ყურძნის ხარისხზე კონტროლის გამკაცრებამ შესაძლოა ფერმერთა ნაწილი საერთოდ შემოსავლის გარეშე დატოვოს.
მიუღებელი ამბავია ეგ რა. მაგალითად, ტრაქტორმა გაიარა, ხანტი მას წამედება, ხანტი მასა და ეუკე ჩაჭკნება, გინდა გინდა ვერ გამოასწრო, ეხლა დაკრეფის დროს ვერ გამოასწრო, ამას დროს ვერ გადააკრიდა. კი ბატონო, შაქრიანობა რაღაცას იძა, მაგრამ თუ არ მოჭკიდე მოსავალს ვერ მიიღებ. ეგ უკვე შაქრიანობა დაკარგავს.
ყურძნის ხარისხის გაუმჯობესებაში პრობლემას ვერ ხედავს ფერმერ ქალთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინა ფხოველიშვილი, თუმცა ის ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მაღალშაქრიანი და კარგი ხარისხის ყურძენი თუნდაც კახეთში ყველგან არ მოდის. ამიტომ ფხოველიშვილის აზრით მნიშვნელოვანია მოხდეს ჯერ შესწავლა და შემდეგ ფერმერების ინფორმირება იმაზე, რომ კონკრეტულ ზონებში ვენახის გაშენება უბრალოდ არ შეიძლება და იქ მოყვანილი პროდუქტიც დაბალ ხარისხიანი იქნება.
წლების განმავლობაში მიჩვეული ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ არაუშავს, მჟავე იყოს ყურძენი, მაინ ჩაიბარებენ, უკვე სერიოზულ პრობლემას წარმოქმნის. შაქრიანობის პროცენტის გაზრდა დამოკიდებულია მზის ენერგიისა და ნიადაგის კომბინაციაზე. და არის ადგილები, სადაც როგორც არ უნდა მოიკლა თავი, ტყბილ ყურძენს ვერ მოიყვან. სადამ ამ რეგულაციებს შემოიღებენ, პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს და რეგიონებაზე. კახეთში არის ადგილები, სადაც ყურძენი ელემენტარულად დამწიფებას ვერ ასწრებს. აქ უკვე უნდა ვიფიქროთ ამ კულტურის ჩანაცვლებაზე.
ახალი რეგულაცია, რომელიც ყურძნის ხარისხზე კონტროლის გამკაცრებას ითვალისწინებს, წელსვე ამოქმედდება.
ლავრაკოვის რადიო თავისუფლებამ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში გაავრცელა განცხადება, რომელიც ეხება ტელეკომპანია პირველის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს, კერძოდ სამართალდამცავებსა და მედიის წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობას. როგორც საელჩო აღნიშნავს, ამ პროცესს ყურადღები თაკვირდება. გამოძიების ჩატარებისას პრიორიტეტად უნდა დარჩეს კანონის უზენაესობის დაბალანსებული მიუკერძოებელი გამოყენება და მედიის თავისუფლების ფუნდამენტური პრინციპი. ჟურნალისტების უფლება დაიცვან თავიანთი წყაროები, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. ამასთან დიპლომატიური მისია აღნიშნავს, რომ საიდუმლო ჩანაწერები, ისევ როგორც დაშინება ან დევნა, არის უკანონო და დასაგმობი და გამოძიებული უნდა იყოს კანონის შესაბამისად. ჩვენ მოუწოდებთ ყველა ჩართულ მხარეს პროფესიონალურად და თავშეკავებით მიუძღვნენ ამ სიტუაციას. სასამართლო სისტემა უნდა მუშაობდეს სამართლიანად და მიუკერძოებლად და არ უნდა იქნას ბოროტად გამოყენებული პოლიტიკური მიზნების მისაღწევა ჩერჩევითი სამართლებრივი დევნის გზით, ნათქვამია საქართველოს საელჩოს განცხადებაში, რომელიც დღის პირველ ნახევარში გამოქვეყნდა. უკვე საღამოსკენ, დაახლოებით 9 საათის წინ, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საკუთარ ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა კიდევ ერთი ინფორმაცია მედია საშუალებასთან დაკავშირებით. ამჯერად საქმე ეხება ტელეკომპანია ფორმულას. საალჩოს ინფორმაციით დღეს ელჩი კელი დეგნანი ამ ტელეკომპანიას ეწვია და მიესალმა ვახოსანაიას სამსახურში დაბრუნებას მასზე თავდასხმის შემდეგ. ფიქრობ, რომ დღეს სწორედ ახლა ვხედავ თუ რამხელა გამბედაობაა საჭირო იმისთვის, რომ იყო ჟურნალისტი მსოფლიოს ნებისმიერ ადგილზე, მათ შორის აქაც სხვადასხვები, ვისაც თავს დაესხნენ ან დაემუქრნენ. ასეთი რამ უბრალოდ დაუშვებელი და სახიფათოა, განაცხადა ფორმულაში სტუმრობისას ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა. ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს მედია თავისუფლების მტკიცე მხარდაჭერას. შეგახსენებთ, რომ ვახოსანაიაზე ფიზიკური თავდასხმა რამდენიმე ხნის წინ მოხდა, ამ ფაქტის გამო პოლიციას რამდენიმე ბრალდებული ჰყავს დაკავებული. თქვენს მედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.